Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásné nedělní pozdní odpoledne, je začátek září a vy posloucháte Hergot Rádia Wave i po konci prázdnin. Škola klepe na dveře, jsme tady pořád s vámi. Od mikrofonu vás zdraví
Dominik Čejka,
Jan Škrob
a Petr Wagner. Já jsem se vrátil z dětského tábora v lese, kousla mě tam nějaká potvora, ale nebudu to asi rozpitvávat.
Já mám jednu takovou zprávu o kousnutí.
Jo, o kousnutí, takže to s tím souvisí.
To bych radši vynechal úplně tady tyhle ty věci. Každopádně dneska se stejně jako minulý týden budeme věnovat výtvarnému umění, což, jak jsme si všimli, už minulý týden není úplně ideální záležitost možná pro rozhlas, ale my navzdory tomu to chceme
pokrýt. My to prolomíme prostě.
No, dokud to nepůjde, tak prostě to budeme zkoušet furt dokola. Já bych si vzal první zprávu, můžu?
Jasně.
Hackeři, kteří ve Spojených státech čelí obvinění z útoku na počítače demokratické strany před prezidentskými volbami v USA v roce 2016, se pokoušeli údajně proniknout do osobní korespondence některých prominentních představitelů pravoslavné církve. Ve své reportáži to napsala agentura AP a já tuhle tu zprávu, její formulaci, přebírám od ČTK, respektive od Křesťan Dnes. Hackeři se podle AP pokoušeli proniknout do pošty spolupracovníků konstantinopolského patriarchy Bartoloměje, který je považován za největší duchovní autoritu pravoslaví a ten by také měl rozhodnout o tom, například zda ukrajinská pravoslavná církev získá autonomii a zbaví se tak vlivu Moskvy a tak dále. Ruští agenti se údajně pokoušeli prolomit 4700 e-mailových adres, které patří spolupracovníkům a sekretariátu patriarchy Bartoloměje, informovala tak AP s odkazem na americkou bezpečnostní agenturu SecureWorks. Sám Bartoloměj, a tohle mě zajímá na té zprávě, je snad ještě víc než ten zbytek, podle církevních představitelů e-mailovou schránku nemá. Což je podle mě
to je
v roce
zajímavý.
2018 docela zajímavý, respektive 2016-17. A za útokem stojí údajně hackerská skupina známá jako Fancy Bear, kterou americké úřady viní například z útoku na počítače demokratické strany. Představitelé ruské pravoslavné církve uvedli, že o útocích hackerů nevěděli a zprávu komentovat odmítli.
Takže nevíme.
Nevíme nic. Vlastně. Je to zpráva o tom, že nevíme nic. Krom toho, že jsem se dozvěděl, že Bartoloměj nemá ani e-mail, což mě svým způsobem těší. Tak Dominiku, máš něco? Jak je to s tím kousáním?
Dobře, tak pokud chceš tuto zprávu, pokud by vás zajímalo, jak vypadají bohoslužby v amerických letničních pidicírkvích, kde pastor během náboženského setkání kolem sebe mává chřestýšem, aby tak dosvědčil svoji víru a důvěru v Pána, tak mám pro vás tip, zadejte si do vyhledávače My Life Inside the Snake Church a proklikněte se ke krátkému dokumentu o sboru v Middlesbrough v Kentucky, kde jsou takové praktiky, řekl bych, na nedělním pořádku. Seznámíte se s pastorem Cody Coatesem, který vám mimo jiné vysvětlí teologické opodstatnění této nebezpečné tradice. I když je dokument natočen trochu bulvárním způsobem, záběry z bohoslužby stojí za zhlédnutí. Upozorňuji, že to není podívaná pro citlivější povahy, během jednoho obřadu totiž chřestýš na pastora zaútočí. Naštěstí tento útok neskončil smrtí. Cody Coates tak měl při tomto incidentu větší štěstí než jeho otec Jamie, který na následky ušknutí v roce 2014 zemřel.
A já upozorňuji na starší zprávu, kterou jsem měl, kterou už si asi ani nedohledávejte, ale vyšla vynikající fotokniha minulý rok právě z prostředí Apalačských hor z takovéhle podobné církve, kde se z hady nakládá a ta nabízí takový poetičtější pohled do života toho společenství a právě je tam taky jeden příběh, který končí smrtí po uštnutí hadem, protože ta církev samozřejmě vůbec nepovažuje za důležité nebo vhodné volat lékaře, jenom se za toho pastora modlej.
On
umře, no, potom. Tak co ty, Honzo?
No, já mám
nějaký hadě, štíři, nic?
No, je to něco podobného, protože z toho mám taky velkou husí kůži. Největší krize v římskokatolické církvi od začátku reformace. I tak někteří hodnotí aktuální vlnu skandálů spojených se sexuálním zneužíváním uvnitř římskokatolické církve. Austrálie, Chile, patrně nejnověji americká Pensylvánie, kde mělo církevní vedení krýt 301 kněží, kteří sexuálně zneužívali především teda ministranty, všude vyplouvají na povrch dost hrozné věci a zatím poslední takovou velkou rybou je bývalý washingtonský arcibiskup a teď už také bývalý kardinál Theodore McCarrick, který čelí řadě obvinění ze zneužívání ministrantů a seminaristů. Na základě této kauzy dal bývalý velvyslanec Vatikánu ve Spojených státech arcibiskup Carlo Maria Vigano otevřený dopis, ve kterém vyzývá papeže Františka k rezignaci. Vigano je ovšem známý jako velmi konzervativní až homofobní katolík, i samotný dopis lze charakterizovat jako dost homofobní. Otázka sexuálního zneužívání se v něm slévá se snahami papeže Františka církev více otevřít LGBTQ lidem, což Vigano obojí hodnotí jako veliké zlo. K Viganovi se přidali další významní konzervativci, jako například kardinál Raymond Burke, a podle teologa Massima Fagioliho, který také byl naším hostem přes oceán, je tohleto celé motivováno osobní záští k papeži Františkovi. Série skandálu je vhodnou záminkou. Ještě teda jsem zapomněl říct, že ta výzva k rezignaci ze strany arcibiskupa Vigana se zakládá na obvinění to, že papež František věděl o těch věcech, které dělal Theodore McCarrick, a nic neudělal.
No, já jsem k té zprávě slyšel takovou rozvádějící další zprávu a četl jsem si i článek, který vyšel v italštině, v La Stampa, myslím, a tam se zase celá věc dost komplikuje tím, že McCarrick byl údajně za ty svoje delikty kárán a odstaven už za papeže Benedikta XVI. Je to záležitost podle všeho mnohem starší. A zajímavé je, že Vigano s ním udržoval vztahy úplně normálně i po tom, co údajně věděl o tom jeho káznění. Takže celá věc je nesmírně komplikovaná, spíš to skutečně vypadá, aniž bych to chtěl na tu stranu přetížit, jako taková reakce konzervativních kruhů na papeže Františka. A tak by se asi ta zpráva dala číst.
Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.
A já mám další zprávu. Více než 61 tisíc lidí podepsalo petici, která vyzývá Irán, aby propustil pastora Yousefa Nadarkhaniho, který byl nedávno odsouzen na 12 let vězení. V květnu Irán potvrdil 10 let vězení pro Nadarkhaniho a další 3 křesťany poté, co byli odsouzeni za podporu a teďka v uvozovkách sionistického křesťanství, což je dost zajímavý terminus technicus. Víte, že ty vztahy mezi Iránem a Izraelem jsou napjaté, kdo ví, co je tím myšleno. Americké centrum pro právo a spravedlnost, které pomáhlo legálně zastupovat Nadarkhaniho, zahájilo sběr podpisů a nechalo se slyšet, že Irán porušuje svou vlastní ústavu, která přece jen zaručuje náboženskou svobodu a mnoho mezinárodních smluv o lidských právech. V listopadu 2010 byl taky Nadarkhani už jednou odsouzen za to, že údajně protestoval proti islámskému výcviku na školách svých dětí a za pokus o registraci svého křesťanského společenství, takže ve věci náboženských práv je to člověk, který je stíhán dlouhodobě. Dominiku?
Mám další zprávu ze světa, teď doufám, že to není velký přešlap, když řeknu ze světa mormonismu. Prezident Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů Russell M. Nilsson nedávno vyslovil přání, aby se přestalo užívat slovo mormon pro věřící této církve a pro označení společenství se užívalo ono delší oficiální jméno, tedy Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jako důvod uvedl, že se jedná o přání, kterému vyjevil Bůh. Uvidíme, zda ke změně označení dojde. Slovo mormon a mormonismus totiž nepatří pouze do slovníku hovorové mluvy, běžně se objevují i v médiích a používají je i samotní věřící členové Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jako o možném důvodu změny se hovoří o snaze církve přiblížit se více mainstreamovějšímu americkému křesťanství a zvýšit tak možnost účasti na veřejném životě americké společnosti.
No já děkuju. Honzo, co máš dalšího?
Jenom stručně, pákistánský senát schválil rezoluci odsuzující soutěž o nejlepší karikaturu proroka Muhammada, kterou pořádal ultrapravicový nizozemský poslanec Geert Wilders. Ta soutěž se má uskutečnit v následujících měsících.
No a já mám tentokrát něco z druhé strany oceánu. Myslím si, že dlouhodobě nějak zvlášť nesledujeme aktuální politicko-nábožensko-společenský vývoj ve střední a jižní Americe, což je velká škoda, protože ku příkladu ve věci Venezuely se děje spousta věcí a na jednu věc reagují katoličtí biskupové sousedního Ekvádoru. Ti vyzvali vládu, aby úřady přestali požadovat po uprchlících z Venezuely předložení pasu, poukázali na to, že v sousední zemi postižené politickou politickou a ekonomickou krizí řada lidí nemá možnost si cestovní dokument obstarat. Ekvádorští biskupové také vybídli prezidenta Lenina Morena, aby se zasadil o důstojné zacházení s venezuelskými běženci, a to i s těmi, kteří hledají útočiště v Peru, v Kolumbii nebo Brazílii. Podle Organizace spojených národů odešlo kvůli humanitární katastrofě a politickému pronásledování do sousedních zemí přes 2 miliony Venezuelanů. Do Ekvádoru přišlo asi 500 000 běženců. A je to všechno, Hoši?
Ne. Já mám ještě zprávu převzatou ze serveru Christnet. Římskokatolický biskup drážďansko-míšenské diecéze Heinrich Timmerfers a biskup saské evangelické luterské zemské církve Karsten Renzing ostře odsoudili násilné protesty, které se uskutečnily v saské Kamenici, neboli Chemnitz. Protesty svolala extremistická pravicová uskupení v reakci na násilnou smrt 35-letého Němce s kubánskými kořeny, který zemřel v noci na neděli 26. srpna po napadení nožem. Policie v souvislosti s útokem zatkla 23-letého Syřana a 22-letého Iráčana. Protesty provázely násilnosti a demonstranti na ulicích napadali cizince.
Tak to je vošklivá zpráva. Nakonec, mohli bychom ji nějak vyrovnat playlistem, písničkou, kterou si vybral?
Můžeme, samozřejmě zase předtím, než se pustíme do písniček, tak musíme odtajnit, o co tady dneska přesně půjde. Naším hostem bude výtvarník Jan Hachran, zakladatel uměleckého směru magického ornamentalismu. A já část těch písniček na dnešní Hergot jsem vybíral s ohledem na obrazy Jana Hachrana. Snažil jsem se vybrat hudbu, která se zabývá podobnými motivy. A začal bych kapelou Goatcraft a skladbou The Woman Clothed with the Sun, tedy Žena sluncem oděná. Pravděpodobně je to obraz z knihy Zjevení. K čemuž mě inspiroval obraz Jana Hachrana nazvaný Žena sluncem oděná s korunou 12 hvězd a půl měsícem pod nohama. Tak to je zároveň i takový teaser na náš rozhovor. Zůstaňte s námi a teď už Goatcraft.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla kapela Goatcraft a její píseň The Woman Clothed with the Sun. A my už se dostáváme k našemu, jak bys to dneska pojmenoval, Honzo?
Tak je to okénko primárních pramenů.
No hlavně, když je to naše. Jako pojmenovávat to je těžký, ale je to naše prostě.
Je to naše, samozřejmě, to je základ.
Je no, to okénko, vitráž.
Abych to uvedl, tuhletu...
Průsvitný ornament.
Tuhletu bohatou, nádherně zdobenou vitráž dneska. Budeme si povídat hodně o stylu magického ornamentalismu. Vy možná teď tápete, nevíte, co to je.
Trošku tápu možná, malinko.
Já se přiznám, že bych to taky třeba nevěděl, kdybych si to nezjistil. A teď se s vámi podělím o to, co jsem našel. A je to přímo teda, proč je to primární pramen, je to takový základní, bych řekl, základní vymezení magického ornamentalismu, které najdeme na internetových stránkách našeho hosta Jana Hachrana.
A pojďme si to rozdělit na ty body, to bude takové zajímavější, ne? I posluchačsky jako děčnější.
Jo, to si přeskočil trošku, to jsem chtěl teprve říct, že je to 7 pilířů magického ornamentalismu, takových 7 bodů.
Sedmička určitě něco znamená.
To je číslo plnosti, víš, Dominiku.
Sedmička je číslo plnosti a to není určitě náhoda, že těch bodů je 7. Takže...
Tak začni, no.
Dominik může začít.
Nebo Dominik.
Řekl jsi o to, tak pojď.
Tedy první bod. Jaký je úkol magického ornamentalismu? Vytvořit pomyslný průsečík mezi třemi světy. Světem mýtů, legend, mystiky a ezoteriky, světem přírody a světem snů, krásy a vizí lidského ducha.
Druhý bod. Vytváření pěkných a esteticky hodnotných věcí.
Třetí bod. Spojení mystiky a duchovna s uměním.
Bod čtvrtý. Alchymistický pokus o přeměnu a všeobecné povznesení lidstva jako celku.
Pátý bod. Ochrana a rozvíjení židovsko-křesťansko-antické kultury a její přiblížení všem lidem na světě, kteří by o ní měli zájem.
Za šesté, snaha o to, aby všechny předměty, které člověka obklopují, byly esteticky co nejhodnotnější a aby spolu co nejvíce souznily.
A konečně bod poslední, bod sedmý, podpora vlasteneckých hodnot a reflexe vlasteneckých témat v umění.
Já cituju dál. Kromě těchto základních bodů jsem chtěl vytvořit i heslo, tedy Jan Hachran chtěl, abych si to já nevkládal do úst, které by celou moji tvorbu v jedné větě charakterizovalo. Nakonec jsem na něj jakoby vnuknutím po návštěvě kostela svatého Mikuláše přišel a následně se ho nechal od našeho milého latináře z lékařské fakulty pana Kocka přiložit do latiny. To heslo zní Ars scintilla pulchra est excorde humano fulgore divino inspirationis excusa, česky. Umění je krásná jiskra vykřesaná z lidského srdce božským bleskem inspirace.
No tak to je krásný, já se těším, o čem to dneska všem bude, tak určitě cítím závan ezoteriky, mystična, pak jde taky o to vylepšení světa, to je taky něco, co nás dlouhodobě zajímá, já doufám, že se na tom snad i tímto pořadem podílíme.
Ale ten vlastenecký rozměr je také zajímavý.
No to se určitě taky musíme zeptat, co je tím přesně myšleno.
Nevíme, no.
A mě jako u toho vylepšení světa hodně přijde zajímavý a podstatný a málo se o tom mluví, že to vylepšení světa musí nebo mělo by být také estetické. Že i ta estetická rovina k tomu všemu patří.
No tak jako samozřejmě církevní východ říká, že krása je duchovní hodnota, že? A svět bude spasen krásou. A tím bychom mohli uzavřít toho naše mini okénko. O co bylo kratší, o to bylo ornamentálnější. A pustíme si další skladbu. Co tam máme, Honzo?
No já bych teď asi pustil Son of the Blind a skladbu Ornaments, ornamenty, protože to je také velké téma, které dneska se nese v tom našem Hergotu.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Řízně o náboženství a společnosti. S Dominikem Čejkou, Jakubem Ortem, Fatimou Rahimi, Janem Škrobem a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.
V Hergotu dohrála skladba Ornaments od kapely Son of the Blind a s námi ve studiu už je náš dnešní host, mladý český výtvarník, malíř, ilustrátor, designér, zakladatel magického ornamentalismu Jan Hachran. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji vám za pěkný úvod.
Dobrý den.
Já se teda zeptám na začátek, četli jsme si tady před chvilkou základní pilíře magického ornamentalismu. Jak se zrodila myšlenka tento nový umělecký směr, novou uměleckou skupinu založit?
No já, jestli to nevadí, tak já to pojmu trochu více ze široka, protože já jsem člověk, který když mluví o něčem, třeba i o své tvorbě nebo i o čemkoliv jiném, tak to rád dávám do souvislostí. A myšlenka magického ornamentalismu se zrodila, je to několik let zpátky, a začalo to tím, že já jsem začal tvořit ty své obrazy. Začal jsem malovat, postupně jsem si vypracoval ten svůj styl a já kromě toho, že ty obrazy maluju tím svým stylem, tak já hodně i o tom studuji věci. Studuji o historii, historii umění, studuji historii jako takovou, zejména 19. století, druhou polovinu 19. století. A mně se vždycky hrozně líbilo, jak ty výtvarníci si vytvářeli takové ty styly, kde vydávali ty manifesty těch jednotlivých stylů, združovali se za nějakým, řekněme, programem, dávali tomu nějakou myšlenku, kterou skrze to umění chtěli do toho třeba i té společnosti předat, ukázat. Tak to mě velice oslovilo. Tak já jsem si říkal, co kdybych začal tak, že vytyčím nějaké myšlenky, nějaké body. Já jsem tehdy byl sám, neměl jsem žádné výtvarníky okolo nebo tak, ale já jsem se tak trochu řídil tím, co psali takový ty renesanční mágové, myslím, že to psali, jestli znáte, ten Maximal Massilio Ficini, byl to Ital v 16. století a ten napsal takovou hezkou věc. On napsal, že magie je všechno, co hodíte na papír, všechno, co napíšete, že do toho dáte tu myšlenku, všechno, co namalujete, je svým způsobem magie, protože tím můžete ovlivnit následné dění, můžete tím ovlivnit to, co se v té společnosti potom odehraje a můžete dát takovou tu jiskřičku prvopočátku něčeho, co se pak rozroste do něčeho většího. Tak jsem si říkal, sice jsem sám, ale tak když těhle těch pár bodů vytyčím, schrnu v podstatě tím zastřeším to, jak tvořím, tak třeba se časem ke mně někdo přidá a časem z toho bude to mít třeba potenciál, aby to vyrostlo právě v něco takového většího, ideálně třeba vzdáleně do budoucna v nějaký nový výtvarný styl, který třeba za 100 let, až se na nějaké umělecké škole budou učit studenti, tak třeba někde bude i, a to je takový můj osobní tak trošku cíl, ale nevím, jestli dojde naplnění a mě o to jako úplně tak ani nejde, nebo není to ta hlavní ambice, co mě pohání. Ale bylo by hezké, kdyby tam třeba za těch 100 let byla nějaká malá zmínka, že existoval nějaký magický ornamentalismus, že to tvořil Jan Hachran plus třeba nějací další výtvarníci.
To zahledění a zájem o druhou půlku 19. století není zatím taky pro vás, Honzo, taková fascinace dobou, kdy výtvarné umění byla věc víc kolektivů a bylo to méně individualizované, že to byly prostě až jako hnutí a subkultury?
Částečně by se to tak dalo říct, protože ono dnešní to umění, tomu postmodernismu, někdy se tomu tuším říká pluralismus, že každý tvoří v podstatě to své, že jo, každý tvoří individuálně, ano, taky se výtvarníci združí do nějakých spolků subkultur, ale mně se líbilo vyloženě takový opravdu ten duch toho 19. století, ale ono to úplně nebylo takové jako vyloženě kolektivistické, ono tam bylo podle mě takové to protnutí. Máme tam ten romantismus, který byl hodně individualistický, že jo, takový ten osamělý poutník, co putuje po těch hradech a hřbitovech a tak dále, to byl takový trochu ten ideál, ale zároveň tam právě byla taková idea těch spolků a to je takový to, co mi bylo blízký, protože já jsem člověk, který je na jedné straně velký individualista a který rád si dělá věci po svém, má rád, když je nějakou dobu sám, může tvořit sám, ale zároveň mám rád i v něčem tohleto kolektivní, když se můžu združovat s dalšími podobně smýšlejícími lidmi. A já v tom 19. století právě vidím, ono někdo to může vidět jako rozpor, že na jedné straně tohle, na druhé straně tohle, ale já v tom právě vidím, že to bylo tak jako nějak sladěné a mě to tak jako oslovuje tím způsobem, jak to bylo tehdy pojaté, víc než třeba jak je to pojaté dneska. I když ono dneska se to těžce v tom, nebo těžko se to v tom umění zobecňuje, protože, jak říkám, i dneska existují různé spolky nebo tak, tak když si trošku dovolím zobecnit, tak je mi prostě bližší trochu to pojetí té druhé poloviny 19. století.
Dá se říct teda, když jsme se teďka podívali do té historie, do druhé poloviny 19. století konkrétně, tak dá se říct, že by magický ornamentalismus navazoval konkrétně na nějaké výtvarné styly té doby, na nějaká konkrétní hnutí, třeba i konkrétní umělce, nebo je to prostě ten duch, který vás inspiroval?
Já si myslím, že tam je spíš důležitá ta inspirace, protože já když třeba mluvím o své tvorbě, tak já říkám, že ta minulost by měla být inspirující, ale ne úplně svazující. Nemělo by to být jako úplně něco, co nám vytyčí totálně přímo ten směr. Nemělo by to být něco, s čím jakoby já, že svážu svůj odsud tamhle se secesí, jako že jsem nějaký následník, nebo že na to navazuji. To ne. Spíše v tom ta inspirace, konkrétně pokud mám zmínit konkrétní jména, tak to jsou dva takový moji nejoblíbenější výtvarníci, který jsem už měl rád prostě od začátku a kteří de facto jsou takový duchovní otcové, nebo řekl bych takový duchové magického ornamentalismu, který stojí jakoby nad tím, tak to by byl Alfons Mucha určitě a pak ještě Gustav Klimt. Samozřejmě časem se objevili i další, kteří mi byli blízcí také, jak už svojí tvorbou, tak svým životem, svými myšlenkami, ale to byly už takové, co jsem objevil pak už zpětně, když jsem si o tom zjišťoval více informací, více jsem do toho pronikl, do té historie a do té historie umění, tak teprve jsem na ně přišel. Ale na prvou počátku byly určitě tyhle ty dvě jména, které jsou pro mě velkou inspirací.
Těch sedm pilířů, které jsme si četli magického ornamentalismu, zmiňují jako jedno z těžiš svět mýtů, legend, mystiky a ezoteriky. Jak moc je pro vás právě třeba ezoterická tradice inspirací na estetické rovině? A jak moc je to něco, s čím se stotožňujete třeba i v rámci vlastní spirituality?
Tohle to je určitě propojené. A ono ta vyloženě spiritualita, mystika, ty různé filozofie i okultní a tak dále jsou velikou inspirací a zejména ze začátku byly takovou inspirací tématickou. Že já víceméně jsem si říkal ty témata obrazů, tak ze začátku jsem začal úplně klasicky, třeba Adam a Eva, nějaká egyptská božstva a tohle to. A z prvopočátku musím říct, že to bylo spíš jako takové maličko prostě povrchní, že jsem si říkal, co bych tak mohl udělat, jaká témata, tak jsem si prostě vzpomněl na tohle, protože to, kromě toho je to v podstatě nevyčerpatelná studnice témat, tak jsem udělal pár těchto obrázků a následně na to jsem začal tyto věci studovat. Následně díky tomu jsem do toho začal hlouběji pronikat, takže jsem si o tom našel knihy zpočátku, takové ty trošičku, jak bych to nazval, trošičku možná bulvární knihy, takové ty trošku senzace chtivé, ale přesto jsem se postupně, to byl takový ten první stupeň, přes který jsem se prokousal opravdu k nějaké serióznější literatuře a opravdu takové té, řekněme, jak tomu říká evropské, nebo někdy se říká západní ezoterní tradici, kterou jsem pak právě začal studovat a na základě toho už to nebylo tak jako na začátku, že na začátku byl nějaký ten povrchně vybraný motiv, který jsem pak vytvořil, ale že jsem si pečlivě zvolil to téma, Udělal jsem si jakousi konstrukci toho obrazu, aby to ladilo s těmi mystickými filozofiemi, aby to bylo v souladu s těmi zákonitostmi, aby ten obraz měl v tomhletom pohledu nějaký smysl, aby to nebylo jen nahuštění víceméně nesouvisejících symbolů, jenom aby to vypadalo dobře, ale aby to fungovalo i z tohoto hlediska. A na základě toho jsem ten obraz vytvořil. Takže mohu říci, že zpočátku byl takový ten zájem opravdu povrchní, ale postupně jsem se propracoval hlouběji a dnes jsem do toho zainteresovaný více.
Co se týče těch tradic duchovních a historických, tak předpokládám, že když říkáte studoval, tak to je samostudium. Většinou.
Je to samostudium. Ačkoliv já docházím třeba i do různých takových kroužků, kde se to studuje, kde se pořádají různé přednášky. Jedním z nich je i takový hermetický spolek, jmenuje se Univerzálie. Ono to navazuje, ono to tam nebylo předtím, než jsem tam vstoupil, jak složitější, ale říkají, nebo ta tradice je v návaznosti na tu tradici prvorepublikovou, tak v rámci toho se pořádají různé přednášky a docházím i do různých dalších spolků, společností, ale počátku to bylo samozřejmě samostudium, že si člověk koupil nějaké ty knihy a přesto se prokousal. A on i díky tomu, že člověk to studoval v těch knihách, si zjistil, které ty společnosti třeba u nás fungují, které jsou nějaké serióznější, které jsou spíše takové, že tam nemá cenu ani chodit. A i přesto jsem se dostal i nejen k našim, ale i třeba zahraničním, takže mě třeba oslovila hodně taková ta filozofie, ta magie hermetického řádu Zlatého úsvitu, jestli ho znáte, pak v návaznosti i na to Aleister Crowley, Ordo Templi Orientis, i když to musím říct, že pak už tohleto to jsem studoval jenom tak ze zajímavosti, jo, než spíš mě zaujalo hodně to ten hermetický řád Zlatého úsvitu, který působil právě ve Velké Británii.
Je to něco, o čem byste řekl, že je to něco, z čeho vychází osobní vaše spiritualita, nebo jak byste popsal, jestli vám nevadí o tom mluvit, samozřejmě svoji osobní spiritualitu, nějakou osobní zbožnost, jestli vůbec tohleto slovo je na místě?
Já jsem člověk, který určitě věří něco vyššího. Určitě ano. Nevím sám osobně, jakou to má konkrétní podobu. Ale hodně mě oslovuje, třeba určitě znáte takovou tu myšlenku novoplatonské filozofie, která tvrdí, že kromě toho, řekněme, Boha, který nebo nějakého toho božstva, té vyšší síly, která stvořila, řekněme, svět, nebo která byla tou prapůvodní příčinou stvoření světa, takže každý člověk má v sobě takzvanou božskou jiskru. To je ten kousek božství každého z nás. A já si právě myslím, že to, co dělám skrze studium těch hermetických věd a i skrze to umění a další věci, co dělám, to je právě takové to, jakoby člověk postupoval postupně po tom žebříčku nahoru, jak to popisuje i ta novoplatonská filozofie, jak ta duše spadla do toho materiálního světa, tak postupně se snažím právě na sobě pracovat, to duchovního hlediska i z praktického hlediska v normálním životě, abych v podstatě naplnil tuhle tu filozofii a snažil se tak očišťovat, řekněme, alchymisticky tu svoji duši a poslat ji do těch vyšších sfér.
A rozvíjíte tuto svoji spiritualitu i v těch spolcích, kam docházíte, anebo tam chodíte spíš za těmi přednáškami?
Ty spolky nejsou většinou praktické, že to jako není spolek, kde by se praktikovaly vloženě třeba, řekněme, nějaké rituály, nebo kdyby se praktikovala dokonce alchymie, nebo kde by se praktikovalo magie rituální nebo něco takového. Je to spíš vyloženě, kde se to studuje z toho teoretického hlediska.
Četli jsme si základní pilíře magického ornamentalismu, mluvili jsme teď trošku o jeho kořenech a inspiracích, ale teď možná trochu přízemněji, třeba i pro posluchače, kteří zatím neviděli žádné vaše dílo nebo žádného z vašich kolegů, čím se vyznačuje magický ornamentalismus vizuálně a esteticky? Jak to vypadá?
Je to de facto už z velké části obsažené v tom názvu. Já začnu spíše tím druhým slovem, to je ornamentalismus, to spíše asi divákům více popíše tu vizuální stránku. Důležitým výrazovým prostředkem pro nás je ornament. Ornament je věc, která možná můžeme říct téměř jako lidstvo samo. Je to něco, co má podle mě schopnost působit na lidské podvědomí, nějakým způsobem člověka formovat, ovlivňovat, v tom pozitivním slova smyslu samozřejmě. A proto ornament, ať už jako v obraze, řekněme jako vynutá linie nebo nějakým způsobem tvarovaná linie, nebo i třeba v literární básnické tvorbě jako vhodně zvolený verš, vhodně zvolené slovo, vhodně zvolená metafora, je naším nejvýraznějším výrazovým prostředkem. A to slovo magické, to tam značí nejen výběr těch témat, ale i právě to, že ty ornamenty nemáme jenom jako nějaké ozdoby, které mají dokreslit celý ten obraz a zaplnit víceméně plochu toho obrazu, ale že i právě to bereme jako prostředek nějakého působení na své okolí a tím i takový, řekněme, alchymistický pokus s lidskou duší diváků, kteří se na to dívají, aby jsme jí pomohli povznést, řekněme, na vyšší úroveň.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohráli naši oblíbení 16 Horsepower se skladbou Burning Bush, hořící keč, kterou jsme vybrali kvůli tomu, že i náš host, se kterým si povídáme o magickém ornamentalismu, duchovnu a výtvarném umění, Jan Hachran, je autorem obrazu hořící keč.
Na začátku rozhovoru jste říkal, že jste měl ty myšlenky na magický ornamentalismus hlavně sám jste si je formuloval a že jste doufal, že se k tomu někdo připojí. Teďka už mluvíte v množném čísle, znamená to, že je vás víc teda, kolik vás je a kolika lidí se to týká?
V současné době jsme tři. Jako první se ke mně připojil člověk, dnes už můj velice dobrý, možná nejlepší kamarád, jmenuje se Jakub Křelina, což je básník. My jsme se seznámili tak trochu netradičně, nebo jako ten začátek byl takový dneska už tradiční, přes sociální sítě jsme se seznámili, ale my jsme se sešli na Olšanský hřbitov, kde on mě jakoby provedl. A na základě toho jsme se seznámili, a jsme si povídali, že jo, o tom, co nás zajímá, co nás spojuje, a zjistili jsme, že máme spolu hodně společného, ať už co se týče tvorby, ať už co se týče myšlenek, tak mě napadlo, jsem mu řekl o tom magickém ornamentalismu nebo o tom, co vytvářím, a on byl z toho, nechci říct si nadšený, to by musel asi říct si on, ale prostě se mu to líbilo. A tak jsme se rozhodli, že se spolu propojíme takhle ohledně té tvorby a že ten magický ornamentalismus budeme vytvářet spolu. Pak ještě časem se k nám připojil další můj kamarád dnes už a ten se jmenuje Miroslav Mlynář a to je taky malíř a ten tvoří taky jakoby v rámci toho magického ornamentalismu, i když on netvoří jen v rámci magického ornamentalismu, on inklinuje třeba i hodně k surrealismu a dalším stylům, ale jakoby já ho do toho magického, i on se do toho magického ornamentalismu počítá, ale má to spíš takové volnější, že prostě v tom má svobodu.
Má někdo z vás dvou výtvarníků formální vzdělání, nebo máte ho vy? Jak jste se prokousával vůbec k tomu výtvarnému vyjádření? Tomu, abyste si skrz tu techniku prokousal cestu k tomu, že budete budovat vlastní styl?
Já vůbec výtvarné vzdělání nemám, ani nikdo z mých kolegů. A je to takové, já vždycky říkám, vždycky třeba jsem na nějakém veletrhu nebo výstavě a za mnou někdo přijde a řekne, já bych to nenamaloval, já neumím malovat nebo tak. A já většinou dávám takový ten příklad toho svého vývoje. Říkám, já jsem si napřed taky nemyslel, že namaluju třeba kolečko pořádně nebo čáru rovně. Jsem si myslel, že to neumím, že to prostě nezvládnu. Ale tak jednoho dne jsem si prostě inspirovaný četbou těch různých knih, Hom Klimtovi, Muchovi, vzal kus papíru a začal jsem si tak něco jako zkoušet. A když jsem tomu opravdu dal ten čas, tu trpělivost, tak ono to časem začalo vypadat už opravdu obstojně. A co říkám, důležité je najít si nějaký svůj styl, který člověku sedne. A člověk třeba si říká, že já neumím malovat nebo tak, ale když si najde ten svůj způsob vyjádření, jakým způsobem to jemu sedí, jak on to umí, tak najednou zjistí, že dokáže vytvořit velice prostě zajímavé dílo, které je třeba neobvyklé, tak jak netvoří každý, prostě si k tomu třeba najde vlastní cestu, ale já tvrdím to, že jakoby víceméně v sobě to může každý probudit. Ano, třeba asi z každého nebude Picasso nebo Rembrandt nebo tak, ale já si myslím, že takové to, když někdo říká, že neumí malovat nebo tak, tak to spíše znamená, že to ještě neskusil. A já osobně jsem začal takhle postupně, pak jsem začal přidávat, že jo, ty ornamenty a tak dále, prostě proto, že já jsem si našel ten svůj styl, že v tomhle jsem se našel, že takhle maluji, takhle mi to jde dobře, takhle to i dobře vypadá, takhle jsem s tím spokojený. Já třeba, kdybych si měl vzít olejové nebo akrylové barvy a teď tady nakreslit třeba, já nevím, ten výhled, co tu máme z okna s těmi stíny, přesně barevné přechody a tak dále, tak to bych asi nezvládl. Prostě jsem si musel najít svůj styl a když jsem si ho našel, tak na základě toho jsem mohl začít budovat to další.
Dovedu si představit, že spousta pedagogů výtvarných teďka třeba rudne, nebo přijde jim to naprosto nemístné. Narazil jste na to právě na tu bariéru toho formálního přístupu, že by někdo vaše věci nebral prostě proto, že vy nemáte žádné vzdělání, nezná vás žádné školy, takže
přiznám
to není
se,
relevantní.
Jo, promiňte, já vám skáču do řeči. Přiznám se, že jsem se s tím nesetkal, nebo musím zaklepat, že zatím ještě ne, ale jako předpokládám, že časem se s tím člověk třeba setká nebo té. Ale já si s tím nic nedělám. Já nechci, aby to bylo třeba pochopené, takže já třeba říkám, že to výtvarné vzdělání, že když někdo studuje na nějaké škole, že to nemá smysl vůbec, ne? Ono to má smysl třeba velký v tom, podle mě, že tam se třeba ani tak ne, že vás tam naučí různé ty, ale že prostě se tam seznámíte s různými technikami. Že vám tam ty učitelé, pedagogové řeknou, že když chcete, potřebujete, já nevím, namíchat takovouhle barvu, tak můžete to udělat takhle, takhle. To, když jste samoukem, tak to trvá třeba léta, než si na nějakou tu věc opravdu přijdete. Nebo než zjistíte, že taková technika, kterou byste to chtěl udělat, takže opravdu existuje, že se s ní dá nějak pracovat. Když to je ten podle mě veliký přínos těch výtvarných škol, že tohle to vám řeknou, s tímhle tím vším vám seznámí a můžete si to tam zároveň i třeba vyzkoušet rovnou. Takže já jakoby nechci, to je prostě moje cesta a já třeba říkám to, že každý má tu cestu trochu jinak. Já v tomhle tom nejsem dogmatický a neříkám, že třeba tak, jak jsem k tomu dospěl já, že to je jediná správná cesta. Já věřím, že v tomhle tom je těch cest několik a že každý musí najít tu svou.
Ty duchovní tradice, ze kterých čerpáte při vytváření svého díla, ty jsou dosti bohaté. Co konkrétně vás nejvíce na nich zajímá, co nejčastěji zobrazujete?
Já začnu trochu obecně a pak se dostanu úplně k tomu, co mám takový nejoblíbenější svůj motiv, ke kterému nejvíce tíhnu. Mě už na tom fascinuje, jak se to celé postupně utvářelo. Ono třeba spoustu lidí má takovou představu, že ono se to třeba lezi dočte v nějakých článcích, nebo tak má prostě představu toho, že tady existovala nějaká třeba egyptská říše, egyptská mystika, teď Bůh, teď se z Egypta stala provincia, já nevím, Říma, tak tohle už nebylo, že tu bylo jenom to římské náboženství, římská mystika. Teď Bůh, další jakoby přelom, že byl vydán edikt milánský, zrovnoprávněno křesťanství, že jo, pak jenom křesťanství povolené a že to zase byl ostrý odsek a že nastoupil úplně něco jiného, co s tím předchozím nemělo nic společného, jenomže ono to není pravda. Ono to všechno bylo postupně prolnuté, všechno, jak se to vyvíjelo od toho starověku až v podstatě doteď, tak v tom všem jsou víceméně velké souvislosti. A i třeba proto já z tohoto pohledu celkem mám rád a i třeba hájím to křesťanství, protože mě se na tom líbí to, nebo a to teď berte jako můj názor, že křesťanství není tradiční, jakoby úplně monoteistické náboženství, když bereme, řekněme, tu katolickou nebo tu pravoslavnou formu, takové ty protestantské různé směry, které to hodně různě osekaly, tyhle ty různé legendy navíc na tu Bibli, jakoby takovou tu nástavbu, hodně se toho zbavili, tak pro ty to už zase tolik neplatí. Ale na tom křesťanství se mi líbí, že ono, ačkoliv mnohým křesťanům, pokud ho poslouchají, se to asi nebude úplně líbit, ale podle mého názoru prostě do sebe to křesťanství z toho starověku nasálo spoustu různých kultů, božstev bylo přetransformováno do kultu nějakých světců, církevní otcové, spousta těch textů, ačkoliv třeba se velmi vymezovali proti gnosticismu, proti manicheismu, tak spousta těch textů jsou z velké části prostě přejaté, přepracované, přetransformované texty gnostické, texty manichejské a texty dalších těchto velké části mystických náboženství. Takže mě se jako na tom líbí, že v tom tohle to všechno uchovalo, jako příklad takový úplně, že třeba legenda o svatém Krištofovi jako Kristoforovi, tak třeba v té úplně původní formě, tak má psí hlavu, že jo, a měl to být obrze psí hlavou, který pak právě za odměnu dostal od toho Krista tu hlavu lidskou, nejenže tam můžeme vidět návaznost na nějaká opravdu ta zvířecí božstva, ale můžeme tam vidět i v podstatě analogii alchymistického procesu, kdy na začátku máme takového toho napůl člověka, napůl zvíře, něco takového, co můžeme popsat, řekněme, tím obráceným pentagramem, něco, co je dieta duše ovládána těmi půdovými záležitostmi, a to, že dostane pak od toho Krista tu lidskou hlavu, v podstatě znamená, že se to obrátí a že projde tím tou přeměnou v toho člověka, kde ta duše nebo ten duch ovládá všechny ty půdy a ty v podstatě řekněme živlové záležitosti. Takže to se mi právě na tom líbí. A z toho důvodu je i třeba mým hodně oblíbeným motivem, tak to je motiv takový, on se, když se třeba podíváte na kostel na Panu Marii, tak je zobrazovaná většinou takovým, jako ta žena apokalypsy. To znamená žena sluncem oděná, s korunou 12 hvězd a půl měsícem pod nohama. To je takové to nejklasičtější zobrazení. A to je takový motiv, takový, který mě víceméně fascinuje, který se hodně v těch mých obrazech prolíná, protože ono to má taky opět zase návaznost na ty, řekněme, kulty i starověku, na kult Isidin, na kult Artemidy Efeské a dalších všech těch bohyň, ze kterých postupně vykrystalizovala i tato symbolika. A prostě tenhle ten motiv je to asi můj spíše takový subjektivní pocit, subjektivní výběr, ale ten se mi líbí a v mých dílech, nebo pokud si projdete mé obrazy, tak je tam vidět několikrát. Jenom bych chtěl prostě říct si tohle z toho, no, že ty dějiny jsou jeden velký propletený provazec spíše než nějaké kusy, nějaké úseky, které jsou zpřelámané nějakými významnými historickými událostmi. A všechno souvisí v té historii a v té vývoji té společnosti se vším.
Když se ještě vrátíme k 7 pilířům magického ornamentalismu, jedním z nich je také vlastenectví. Co je tím konkrétně míněno, co pro vás vlastenectví znamená a jak se projevuje v samotném vašem díle?
Já si myslím, že to je něco podobného jako určité, řekněme, to duchovní přesvědčení. Já si myslím, že vlastenectví ani tak není o tom tam mávat s vlajkou, nebo tak je to určitý vnitřní pocit, určité vnitřní nastavení, určitá spjatost s tím prostředím, ve které člověk vyrůstá, určitá, řekněme prostě láska k tomu, v čem ten člověk třeba vyrůstal, nemyslím teď politicky nebo něco takového. Já myslím, že to vlastenectví a politika je něco trochu jiného. Občas ano, je to propojené v něčem, někdo se to snaží propojit víc, někdo míň, ale já si myslím, že důležité je, jak to člověk prožívá uvnitř, a co proto víceméně dělá uvnitř. Proto se mi líbí třeba i ten Mucha, že to byl umělec, který byl světoznámý, uměl se pohybovat, řekněme, v prostředí světového umění, ale zároveň byl na svojí zemi hrdý a dokázal jí pozitivním způsobem jakoby prezentovat tak, že ta, řekněme, světová veřejnost toho byla nadšená, líbilo se jí to a uživil tak zájem, řekněme, o tu českou, nebo on pak měl ten přesah větší, tak řekněme, slovanskou kulturu a tradici. A tím i já se snažím třeba inspirovat i v té tvorbě, třeba tím dělám teď nový projekt, který bude inspirován jako jednotlivými slovanskými národy. Tak zase, ono se zdá, že to něco jakoby trochu mimo, něco jakoby mimo to duchovní, o čem jsme mluvili předtím, ale ono opět je to zase propojené, protože opět tam zase máme nějaký ten kulturní vývoj, jak je to protnuté, zase studujete, jak to fungovalo od těch pohanských kultů až přes ten nástup křesťanství, až po vývoj těch jednotlivých národů, společností. A to je prostě pro mě něco to fascinujícího, tam prostě ten vývoj sledovat ty zákonitosti, sledovat, jak to funguje a nějak aspoň esenci tohohle z toho procesu je v svých obrazech zachytit.
Když by teď v nejbližší budoucnosti se člověk chtěl jít někam podívat na vaše obrazy, nebo třeba nejenom obrazy, kde má příležitost? A to jak teda v tom fyzickém světě, tak v tom digitálním. Kam byste odkázal posluchače?
Tak já minimálně, jestli mohu, jak bych doporučil, od soboty v podstatě začíná má výstava v Praze v Jindřišské věži, což je taky takové pěkné místo. Já se snažím vybírat, když mám nějakou výstavu, pěkná místa, historická, kde se ty obrazy budou třeba dobře vyjímat. Když tady musím říct, že tady jsem to získal na základě umístění v umělecké soutěži Emoce, takže ta výstava probíhá v rámci toho. Takže pražským posluchačům bych doporučil navštívit výstavu tuto, anebo to je takové ještě obecnější, dotýká se to obecně současného umění tady u nás v českých zemí, tak v Praze se příští týden v pátek, sobotu, neděli koná takový velký veletrh na pražském výstavišti, kde já také budu se svým stánkem, tak můžu doporučit taky posluchačům, aby se tam zastavili a můžou si tam prohlédnout jak mé věci, tak tam budou, já nevím, nechci přehánět, jestli stovky, určitě tam bude přes 100 výtvarníků, nejen právě z českých zemí, ale i ze zahraničí, a to nejen z Evropy, ale i z Asie, Latinské i Severní Ameriky a možná ještě i z nějakých další částí světa.
My vám moc děkujeme, že jste přijel naše pozvání do Hergotu a přejeme vám hodně úspěchů, hodně štěstí v vašem životě a co nejvíc té božské inspirace do vaší práce.
Tak já vám také moc děkuju, velice si toho vážím, bylo to fajn.
Děkujeme, nashledanou.
Moc děkujeme, nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byl výtvarník Jan Hachran pro Hergot Radio Wave, se kterým jsme si povídali o magickém ornamentalismu a mně se to líbilo, bylo to zajímavý.
A nám nezbývá, než vám popřát boží požehnání hodně síly do nadcházejícího školního a akademického roku.
A také vás vybídnout, ať se určitě podíváte na stránky Jana Hachrana.
Přesně tak. A úplně na závěr si pustíme písničku od italské kapely Ornaments, která se jmenuje Pneuma. A Petr jako teolog ještě řekne, co to znamená.
Pneuma znamená duch a duchem naplněné září vám přeju i já. Ahoj.
Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj.
Pusťte si svůj nejoblíbenější pořad, magazín nebo rubriku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv ve vašem mobilu i offline. Více na wave.cz/podcasty.